On June 14, 1989.
Noong Hunyo 14, 1989, dahil sa ilang maling impormasyon tungkol sa simbahan, ipinagbawal ng gobyerno ng Ghana ang lahat ng aktibidad ng ang simbahan ni Jesu Cristo ng mga banal sa huling araw sa loob ng bansang ito sa Africa. Inangkin ng gobyerno ang lahat ng pag-aari ng simbahan at tumigil ang lahat ng gawaing misyonero. Ginawa ng mga miyembro ng simbahan na tinawag ang panahong ito bilang ang pagpapatigil ang lahat ng kanilang makakaya para ipamuhay ang ebanghelyo ng walang branch meeting o suporta ng mga misyonero. Maraming mga kwento kung paano na panatiling kumikinang ng mga miyembro ang liwanag ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsamba sa kanilang mga tahanan bilang mga visiting teachers. Naayos kalaunan ang dipagkakaunawaan noong November 29, 1990 natapos ang pagpapatigil at nagbalik sa normal ang aktibidad ng simbahan. Simula noon nagkaroon na ng magandang ugnay ng simbahan at ng gobyerno ng Ghana. Mga miyembro na nabuhay noong panahon ng ang pagpapatigil ay madaling natukoy ang mga pagpapala na nagmula sa kakaibang panahong yun. Napalakas ang pananampalataya ng marami sa harap ng kahirapang dinanas nila. Ngunit isang pagpapala ng pagpapatigil ay dumating ng isang natatanging paraan. Si Nicholas of Suhini ay isang batang pulis. Tinalaga siyang bantayan ng isang LDS meeting house ng pagpapatigil at tungkulin niyang bantayan ito sa gabi. Nang dumating siya sa meeting house, nakita niyang magulo ito at sa kalagitnaan nito ay nakita niya ang kopya ng isang aklat ni Mormon. Sinubukan niyang dipansinin ito dahil ang sabi sa kanya masama ito. Subalit nakadama siya ng kakaibang pagkaakit dito. Sa huli, di na niya kinaya at dinampot ito. Nadama niyang pagpupumilit na simulang basahin ito. Binasa niya ito ng buong gabi nung una niya itong makuha. Nung pangalawang gabi, binasa niya ang buong 2 Nephi. Nang marating niya ang 2 Nephi 25, nabasa niya, at nangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpo-propesiya tayo tungkol kay Kristo, at sumusulat tayo alinsunod sa mga propesiya upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila aasa para patawarin sa mga kasalanan. Sa puntong ito'y nadama ni Nicholas ang Espiritu at napakalakas at napaiyak siya. Natanto niya habang nagbabasa siya ay nakatanggap siya ng maraming espiritual na pahiwatig na banal ang aklat. Natanto niyang ang mga banal sa mga huling araw, taliwas sa kung anong narinig niya ay lubos na naniniwala kay Kristo. Pagtapos ng pagpapatigil, bumalik ang mga misyonero sa Ghana, si Nicholas, kanyang asawa at mga anak ay sumapi sa simbahan. Nang makita ko siya nung nakaraang taon, siya'y commander na ng mga pulis at pangulo ng Tamale, Ghana District ng simbahan. Sabi niya, binago ng simbahan ang buhay ko. Nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos sa pag-akay sa akin sa ebanghelyong ito. Si Albert Davy, isa pang taga-Ghana, ay sinamahan ng isang kaibigan sa meeting house para sa presidency meeting nito. Habang hinihintay ang kanyang kaibigan, binasa ni Albert ang aklat na natagpuan niya malapit sa kanya. Nang matapos ang meeting, gusto ni Albert iuwi ang aklat. Pirayagan siya, di lang para dalhin ang aklat na yon, kundi pati rin ang isang kopya ng aklat ni Mormon. Pag-uwi niya, sinimulan niyang basahin ang aklat ni Mormon. Hindi niya ito maibaba. Nagbasa siya, gamit lamang ang kandila hanggang alas 3 ng umaga. Ginawa niya yan ng ilang gabi na sobrang naantig at nabasa at nadama niya. Isa na ngayong miyembro si Albert. Nagsimula si Angelo Scarpula ng kanyang pag-aaral ng teolohiya sa Italia noong 10 taon siya. Kalaunay naging pari siya at naglingkod sa kanyang simbahan ng matapat. Nagsimulang manghina ang kanyang pananampalataya, isang punto sa kanyang buhay. At nakatanggap ng mga pagkakataong mag-aral pa. Gayunman, habang mas lalo siyang nag-aaral, mas nababalisa siya. Napaniwala siya nang nabasa at nadama niyang nagkaroon ng isang pangkalahatang apostasiya mula sa doktrinang tinuro ni Jesus ng mga naunang apostol. Hinanap ni Angelo ang tunay na relihiyon sa iba't ibang simbahan, ngunit hindi niya ito masilayan. Isang araw may nakilala siyang dalawang miyembro ng simbahan na tinutulungan ng mga misyonero na maghanap ng matuturuan. Nahalina siya at masayang nakinig sa kanilang mensahe. Buong pusong tinanggap ni Angelo ang isang kopya ng Aklat ni Mormon. Nang gabing yun, sinimulan niyang basahin to, napuno siya ng kagalakan. Binigyan ng Diyos si Angelo ng katiyakan sa kalooban na makikita niya sa aklat ang katotohanan ng maraming taon na niyang hinahanap. Nag-umapaw sa kanya ang masayang pakiramdam. Pinagtibay ng nabasa at natutunan niya mula sa mga misyonero ang kanyang konklusyon na nagkaroon ng pangkalahatang apostasiya. Ngunit nalaman din niya na ipinanumbalik na sa mundo ang tunay na simbahan ng Diyos. Pagkatapos ng maikling panahoy, bininyagan si Angelo sa simbahan. Nang una ko siyang makilala, siya na ang pangulo ng Rimini Italy branch ng ating simbahan. Ang naranasan ni Nicolas, Alibert at Angelo sa Aklat ni Mormon ay nagpapaalala sa karanasan ni Parley P. Pratt. Binuksan ko ang aklat ng nananabik. Buong araw akong nagbasa. Pahirap ang pagkain. Hindi ko gustong kumain. Pahirap ang pagtulog kapag sumasapit ang gabi. Habang nagbabasa ako, napasakin ang Espiritu ng Panginoon at nalaman at naunawaan ko na totoo ang aklat, kasing simple at kasing tiyak ng pag-alam at pag-unawa ng isang tao sa buhay siya. Lubos na ngayon ang aking kagalakan tulad nga noon at nagalak ako na lubos pang pagbayad ng lahat ng pasakit, sakripisyo at paghihirap sa aking buhay. May mga ilang ganun ang karanasan sa Aklat ni Mormon sa unang pagbukas nila nito. Ngunit sa iba'y dumating ang patotoo sa katotohanan ng paunti-unti habang binabasa at pinagdadasal ito. Ganun ang nangyari sa akin. Una kong binasa ang aklat nung teenage seminary student ako. Ito ang kopya ng Aklat ni Mormon na binasa ko. Hindi ko masasabi ang tiyak na oras o lugar kung kailan ito nangyari. Ngunit sa isang punto sa pagbasa kong yun, nagsimula akong makadama ng isang bagay. Mayroong init ng spirito akong nadama sa tuwing binubuksan ko ito. Lumago ang damdamin kong yun habang patuloy kong binabasa ang aklat na to. Nagpatuloy ang damdamin yun hanggang sa araw na ito. Sa tuwing binubuksan ko ito, tila may switch na binubuksan at pinupuspos ang spirito sa aking puso't kaluluwa. Para sa iba, mas mabagal ang pagdating ng patotoo sa aklat matapos ang maraming pag-aral at pagdarasal. May kaibigan ako, nagbasa nito upang malaman kung totoo ito. Sinunod niya ang paanyaya ni Moroni na magtanong sa Diyos ng matapat na puso at may pananampalataya kay Kristo kung totoo ang aklat. Ngunit di niya kaagad natanggap ang pinangakong spiritual na sagot. Gayunpaman, isang araw habang nagninilay-nilay siya, habang nagmamaneho, nagpatotoo sa kanyang spirito na totoo ang aklat. Sobrang saya at napuspos siya na binaba niya ang bintana ng kotse at sumigaw na hindi para kanino, kundi para sa buong mundo. Totoo ito. Kung ang ating patotoo sa Aklat ni Mormon ay dumating sa unang pagkakataon na binuksan ito o sa paglipas man ng maraming panahon, may impluwensyahan tayo nito sa buong buhay natin kung patuloy tayong magbabasa nito at isasabuhay ang mga turo nito. Itinuro ni Pangulong Benson, may kapangyarihan sa aklat na ngayon na ngayon magsisimula ng dumaloy sa inyong buhay. Sandaling simulan niyong dibdibang pag-aralan ng aklat. Magkakaroon kayo ng karagdagang lakas para labanan ng tukso, kapangyariang iwasan ang panlilinlang, magkakaroon kayo ng lakas na manatili sa makipot at makitid na daan. Inihikayat ko ang lahat na nakatatanggap ng mensaheng ito, kabilang ang mga Aaronic priesthood na nagtitipon ngayong gabi na tuklasin ang kapangyarihan ng aklat ni Mormon. Tulad ng sinabi ni Pangulong Monson, basahin ang aklat ni Mormon. Pag-isipang mabuti ang mga turo nito, tanungin ang Ama sa Langit kung totoo ito. Sa prosesong ito, madarama niyo ang Espiritu ng Diyos sa inyong buhay. Ang Espiritong yan ay magiging bahagi ng inyong patotoo na ang aklat ay totoo, na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos at ang simbahan ay ang kanyang totoong simbahan sa panahon ngayon. Ang patotoong ito ay tutulungan kayong mapaglabanan ng tukso. Iyahanda kayo nito para dakilain ang panawagan na magsumigasig na gumawa sa mga ubasan ng Diyos. Tatayo itong tiyak na angkla kapag inagamit ang mga pag-aakusa at mga paninirang puri pahayag, hamunin kayong magpatotoo, maging saligang kasing tibay ng bato kapag nahirapan kayo sa mga tanong na di nyo masagot. Mababatid nyo ang katotohanan mula sa kamali at madaraman nyo ang katiyakan ng Espiritu na pinagtitibay muli ang inyong patotoo ng paulit-ulit habang binabasa niyo ang aklat sa buong buhay niyo. Hinihikayat ko rin ang lahat ng magulang na naririto na magbasa ng nagbabasa ng mensaheng ito na gawing mahalagang bahagi ang ng tahanan ng aklat ni Mormon. Habang lumalaki ang mga anak ko, nagbasa kami mula sa aklat ni Mormon kapag kumakain kami. Ito ang bookmark na ginamit namin. Nasa harapan ng isang quote mula kay Pangulong Benson na nangakong ibubuhos ng Diyos ang isang pagpapala sa amin. Sa likod, ang pangako ni Pangulong Marion G. Romney na dating tagapay sa unang panguluhan. Natitiyak ko na kung mapapanalangin at regular na basahin ng mga magulang sa ating mga tahanan ng aklat, kapwa na sarilinan kasama ang kanilang mga anak, mapapa sa ating tahanan ng lahat ng nakatira doon ang diwan ng aklat na yon. Lilisan ang spirito ng pagtatalo. Magpapayo ang mga magulang sa kanilang mga anak na mas dakilang magmahal, dakilang pagmamahal at karunungan. Ang mga anak ay hindi matutugon at makasusunod at palagi makakatugon at makasusunod sa payo ng mga magulang. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, matapos iwan ng mga anak namin ang aming tahanan at nagsimula sa kanilang sariling pamilya, malinaw na nakita namin ang mga pangako ni Pangulong Romney. Malayo ang pamilya namin sa pagiging perpekto, ngunit nagpapatotoo kami sa kapangyarihan ng aklat ni Mormon at sa mga pagpapalang dumating sa pagbabasa nito sa patuloy at sa patuloy na dumarating sa buhay ng aming buong pamilya. Marahil ang pinakadakilang kapangyarihan ng aklat ni Mormon ay ang bisa nito sa pagpapalapit sa atin kay Hesukristo. Ito ang isang matibay na saksi sa kanya at sa kanyang misyon na manubos. Sa pamamagitan nito, maunawaan natin ang kadakilan at kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala. Malinaw nitong itinuturo ang kanyang doktrina at dahil sa kahangahang kabanata na naglalarawan sa pagbisita ng ni Kristo sa mga nipita, nakita at naranasan natin siyang magmahal, magbasbas at magturo sa mga taong ito na unawaan na gawin din niya gayon para sa atin kung lalapit tayo sa Kanya. Nagpapatotoo ako sa kapangyarihan ng aklat ni Mormon, binabasa man natin ito sa English, Italian o French, sa print o electronic device, natagpuan ko ang parehong kamanghamahang espiritu na dumadali mula sa kabanata ng talata nito patungo sa aking buhay. Nagpapatotoo ako na papalapitin tayo nito kay Kristo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.